No šodienas Latvijā ir ieviesta valsts veselības apdrošināšana. Tā saistīta ar iedzīvotāju veiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Taču sistēma šodien vēl nestrādā, jo atklājušās problēmas ar piekļuvi apdrošināto personu datu bāzei. Tādēļ pagaidām pakalpojumus pacientiem sniedz kā līdz šim, neiedalot apdrošinātajos un neapdrošinātajos. Krievijā Magņitogorskā no sagrūšās daudzdzīvokļu mājas drupām izglābts 10 mēnešus vecs puisītis. Viņa stāvoklis ir smags. Puisītis guvis arī nopietnus apsaldējumus. Gaisa temperatūra naktī Magņitogorskā noslīdēja līdz mīnus 27 grādiem pēc Celsija. Bērna māte ir dzīva un jau redzējusi savu dēliņu. Traģēdijā gājuši bojā vismaz 8 cilvēki un atrasti tikai 6 izdzīvojušie, tostarp 13 gadus vecs zēns. 35 sprādzienā cietušās daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājus uzskata par pazudušiem. Rīt Čeļabinskā izsludinātas sēras. Amerikas Savienotās valstis un Izrēla pusnaktī oficiāli izstājušās no ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas, saīsināti UNESCO. ASV kādreiz bija lielākais UNESCO finansētājs, taču nolēma apturēt savas iemaksas pēc 2011. Gada balsojuma par palestīniešu pašpārvaldes uzņemšanu dalību valsts statusā, taču oficiāli no tās neizstājās. Organizācijas finansēšanu pēc šī lēmuma pārtrauca arī Izrēla. Rīgā gadumies nakts lielie pasākumi aizvadīti mierīgi, tā secina policija. 11. Novembra Krastmalā un Vecrīgā jauno gadu sagaidīja apmēram 50 000 cilvēku. Rīgas pašvaldība uzskata, ka kuplais apmeklētāju skaits dod pārliecību, ka par tradīciju kļūšās svinības noteikti jāturpina arī turpmāk. Bet 8 francūži vecgada vakarā Rennā gadumiju pavadīja iestrēguši karuselī 50 metrus virs zemes. Uz zemes viņi nokļuva tikai šorīt. 3 pieaugušie un 5 pusauģi pavadīja gaisā karuselī 9 stundas. Glābēji vairākas reizes mēģināja viņus nocelt, taču trepes bija par īsām. Tāpēc palīgā izsauca helikopteru. Bet pie karuseļa izcēlās arī kautiņš starp izglābto cilvēku piederīgajiem un karuseļu parka darbiniekiem. Nākamajā naktī un rīt no rīta piekrastes rajonos un Latvijas centrālajā daļā ir gaidāma vētra. Nakts vidū ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās līdz 15-19 metriem sekundē, bet nakts otrajā pusē brāzmas sasniegs 20-23 metrus sekundē. Savukārt no rīta vējš iegriezīsies no ziemeļiem un piekrastes rajonos pastiprināsies brāzmās līdz 25-28 metriem sekundē. Vēja pierimšana gaidāma naktī uz 3. janvāri. Trešdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, naktī lietus pāries slapjā sniegā, rietumos nedaudz puteņos, dienā daudz viet ilgstošs sniegs, slapš sniegs, putenis, gaisa temperatūra naktī un dienā mīnus 1 plus 3 grādi, bet laika tips 4. Īpaši nelabvēlīgs. Pat laban Rīgā 4 grādi, dienvidrietumu vējš 8 metri sekundē, gaisa spiediens 744 mm, gaisa relatīvais mitrums 94%.